Gasa, aldrei aftur er nú, örvæntingarfull kalla eftir herinn gripi. Glæpurinn gegn þjóðarmorði er ekki aðeins glæpur gegn fólki, hann er glæpur gegn mannkyninu. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, 2004. Ástandið í Gaza hefur náð krítiskum punkti þar sem heringrip er ekki aðeins löglega heimilaður heldur skilt samkvæmt alþjóðalögum. Lokun Ísraels og hernaðar aðgerðir hafa skapat mannúðarkreppu þar sem alþjóða dómstóllinn hefur bent á líkur á þjóðarmorði. Diplómatísk viðræður, refsi aðgerðir og lagalegar úrskurðir hafa ekki breytt framferði Ísraels sem gerir heringrip að eina raunhæfa leið til að koma í veg fyrir frekari grimdarverk. Þessi rök eru byggð á skildum Ísraels samkvæmt alþjóðlegum mannúðarlögum, úrskurðum skildu til að koma í veg fyrir þjóðarmorð, réttinum til sameiginlegrar sjálfsvörn, kenningu ábyrgð til verndar, R2P, og lagalegri stöðu yfir ráðasvæðis Gaza. Þó Ísrael og bandamenn þess, Bandaríkin, Bretland og Þýskaland, muni fordæma slíka aðgerð, styður stuðningur frá Rússlandi og Kína. Ásamt yfirstandandi málsmeðferði, öfluga lagalega og pólitíska leið. Skyldur Ísraels sem hernámsvalds. Sem hernámsvald í Gaza er Ísrael bundið af fjórða Genfarsamningnum 1949, sem leggur ákveðna skyldur á hernámsvaldu til að vernda borgara. 50. og 5. grein samningsins segir: Eftir megni skal hernámsvaldi tryggja matvæli og lækningabirðir fyrir íbúa. Sérstaklega skal það flytja inn nauðsynleg matvæli, lækningabirðir og aðrar vörur ef auðlindir hernumda svæðisins eru ófullnægjandi. Lokun Ísraels sem takmarkar matvæli, lækningabirðir og nauðsynja vörur brýtur gegn þessari skyldu. Eftir 143 daga umsátur hefur Gaza tæmt allar birðir og er nú á stigi 4, neyðar ástand. Stigi 5, hörmulegt hungursneyð. Mistök Ísraels við að leyfa mannúðar aðstoð, eins og krafist í Genfarsamningnum, veitir grundvallarréttlætingu fyrir inngripi til að endurheimta aðgang og venda borgara. Þjóðarmorð samkvæmt samningnum vísvitandi eyðilegging með lífsskilyrðum. Þjóðarmorð samningurinn frá 1948, grein 2, liður sé, skilgreinir þjóðarmorð sem að vísvitandi beita hópnum lífsskilyrðum sem ætlaði er að valda líkamlegri eyðileggingu hans, að hluta eða í heild. 143 daga umsátur Ísraels, bann við undrama og treysta á bannvæna dreifikerfi GHF, er dæmi þetta. Dauði 1021 og meiðsli 6511 á dreifingarstöðum, ásamt árás sitva á bílalest alþjóðamatvæla áætlunarinnar 20. júli 2025 sem drap 94 og særði 150 sýnir á setningum að hindra lifun. Óaftur kræfur skaði af stigi 5 hungursneið, sérstaklega á börn, undirstrikar þjóðarmorð seðli þessara skilyrða. Bráðabirðar ástafanir ekki mannúðir aðstoð. Í máli Suður Afríka gegn Ísrael, 2024, gaf fyrjút bráðabirðar ástafanir í kjölfar umsóknar Suður Afríku samkvæmt þjóðarmorðsamningnum, þar sem framkom líkur á þjóðarmorði í Gaza vegna hernaðar aðgerða og lokunar Ísraels. Dómstóllinn skipaði Ísrael að grípa til allra ráðstafana innan valds síns til að koma í veg fyrir framkvæmd allra athafna innan gildisviðs greinar 2i, þjóðarmorðskoma samningnum og gera kleift að veita brýn nauðsynlega grunnþjónustu og mannúðaraðstoð. Áframhaldandi takmörkun Ísraels á aðstoð og aukin hernaðar aðgerðir sína vanhlíðni við þessar bindandi ráðstafanir. Þessi andstaða skapar lagalegan grundvöll fyrir heringripi til að framfylgja úrskurði og tryggja mannúðar aðgang. Lagrand úrskurðurinn, bráðabirðar ástafanir eru skilt. Bindandi eðli bráðabirðar ástafana var staðfest í Lagrand, Þýskaland gegn Bandaríkjunum 2001, þar sem dómstóllinn úrskurðaði. Bráðabirðar ástafanir sem dómstóllinn gefur til kynna eru bindandi fyrir aðila. Mistök Ísraels við að fylgja bráðabirðar ástafunum 2024 eru brot á alþjóðalögum. Lagrand fordæmið undirstrikar að ríki geta ekki hunsa skipanir í gján afleiðinga sem réttlætir heringrip til að framfylgja samræmi og vernda íbúa Gaza. Bosnía gegn Serbíu, skylda til að koma í veg fyrir þjóðamorð. Úrskurður í Bosnía og Herzegovínan gegn Serbíu og Svartfjallalandi, 2007, leggur skýrna skyldu á ríki til að bregðast við þegar þau vita af alvarlegri áhættu á þjóðarmorði. Dómstóllinn nákvæm. Ríki. Er skylt að beita öllum tiltækum ráðum til að koma í veg fyrir þjóðarmorð, svo langt sem unnt er, þegar þau vita af alvarlegri áhættu á að þjóðarmorð verði framið. Niðurstaða einum líkur á þjóðarmorði í Gaza kveikir á þessari skyldu. Þegar óhernaðarlegar ráðstafanir, diplomatísk viðræður, refsiaðgerðir og lagalegar málsmeðferðir, mistakast, verður herinn grip lögmætur og nauðsynlegur skref til að koma í veg fyrir þjóðarmorð eins og krafist í Bosníu úrskurðinum. Grein 51 í sáttmála S. Thornton, sameiginleg sjálfsvörn. Grein 51 í sáttmála Sameinuðu þjóðanna staðfestir eðlislægan rétt ríkja til sjálfsvörn, þar með talin sameiginlega sjálfsvörn og segir. Ekkert í núverandi sáttmála skal skerða eðlislægan rétt til einstaklings eða sameiginlega sjálfsvörn ef vopnuð árás á sér stað gegn aðildarríki Sameinuðu þjóðanna, þar til öryggisráðið hefur gripið til nauðsynlegra ráðstafana til að viðhalda alþjóðlegum friði og öryggi. Þessi réttur er ekki takmarkaður við aðildarríki S. Þotn ég takmarkaður af öðrum ákvæðum sáttmálans. Lokun og hernaðaraðgerðir Ísraels mynda áframhaldandi vopnaða árás gegn íbúum Gaza. Eðlislægur eðli þessa réttar gerir ríkjum kleift að bregðast við í sameiginlegri sjálfsvörn, jafnvel án samþykkis öryggisráðs S. Thornton, sérstaklega þegar ráðið er lamað af neitunarvaldi Bandaríkjanna. Þetta veitir lagalega leið fyrir herinn grip til að hrinda aðgerðum Ísraels og vernda borgara. Viðurkenning Palestínu styrkir grein 51. Staða Palestínu styrkir rökstuðningin fyrir sameiginlegri sjálfsvörn. Viðurkennt af yfir 140 ríkjum og veitt stöðu ríkis sem ekki er aðili en með áheyrnar fulltrúa hjá allsherjarþingi S. Þotn árið 2012, ályktun 67/19, nýtur Palestína víðtrækrar en ófullkominar alþjóðlegar viðurkenningar. Alþjóðalög skortir endanlega reglu ríkistatus, samkvæmt Montevideo samningnum 1933 sem listar skilyrði eins og yfirráðasvæði, íbúa, stjórn og getu til erlendra samskipta. Viðurkenning Palestínu staðfestir hana sem lögmætan aðila undir árás sem gerir öðrum ríkjum kleift að beita sameiginlegri sjálfsvörn samkvæmt grein 51 fyrir hönd hennar sérstaklega í ljósi ólögmætra aðgerða Ísraels gegn Gaza. Ábyrgð til verndar R2P skylda til aðgerða. R2P kenningin samþykkt í niðurstöðu skjali heimsleiðtoga fundarins 2005 veitir frekari stuðning við inngrip. Hún lýsir þremur stoðum. Bandstrik stoð í hvert einstakt ríki ber ábyrgð á að venda íbúa sína gegn þjóðarmorði, stríðsglæpum, þjóðernishreinsunum og glæpum gegn mannkyninu. Bandstrik stoð 2 Alþjóðasamfélagið ber ábyrgð á að hvetja til og aðstoða einstök ríki við að uppfylla þá ábyrgð. Bandstrik stoð 3 Ef ríki tekst augljóslega ekki að vernda íbúa sína, verður alþjóðasamfélagið að vera tilbúið til að grípa til viðeigandi sameiginlegra aðgerða. Ísrael, sem hernámsvald, hefur brugðist við að venda íbúa Gaza, stoð í Alþjóðlegar tilraunir í gegnum diplomatísk viðræður og refsiaðgerðir hafa verið hindraðar eða árangurslausar, stoð 2 sem virkjar stoð 3 sem felur í sér herinn grip sem lögmæta viðbragð þegar ríki tekst augljóslega ekki að venda í búa sína. Í ljósi lamandi stöðu öryggisráðsins er ríkjum réttlætt að bregðast sameiginlega samkvæmt R2P. Yfirráðasvæði Gaza endur heimt réttind á palestínumanna. Ísrael gerir ekki tilkall til Gaza sem yfirráðasvæðis síns, sem hefur verulegar afleiðingar fyrir lögmæti herinn grips á yfirráðasvæði Gaza. Sjávarréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna, UNCLOS, grein 2, segir. Fullveldi strandríkis nær, handan landi við ráðasvæðis síns og innri vatna til aðliggjandi sjávarsvæðis, líst sem landhelgi. Þar sem Ísrael fullyrðir ekki fullveldi yfir Gaza, hefur það engan lagalegan grundvöll til að stjórna yfirráðasvæðum Gaza alltaf 12 sjómílum, né framfylgja lokun þar. Ráðgefandi álitik frá 2024 lýsti hernámi Ísraels á palestínsku svæðunum sem ólögmætu sem veikir enn frekar kröfu þess til að stjórna vötnum Gaza. Herinn grip til að rjúfa lokunina og afhenda mannúðaraðstoð ekki landhelgisárás gegn Ísrael, þar sem það áskilur ekki lögmæta landhelgiskröfu. Þess í stað endur heimtir það réttindi palestínumanna til yfirráðasvæðis síns samkvæmt alþjóðalögum, undan þegið samþykki öryggisráðsins samkvæmt ákvæðum sem venda landhelgi. Malle en atvikið, sjórán í þjónustu þjóðamorðs. Eitt af skýrustu dæmonum ásetning Ísraels að svelta Gaza til undirgefni átti sér stað langt frá ströndum þess. Ísraelskir flotastyrkir stöðvuðum Malle en brest flagskip í frelsisflotanum sem bar mannúðaraðstoð yfir 160 sjómílur frá ströndinni, vel inn á alþjóðleg vötn. Borð voru 12 borgaralegir að gerða sínar, þar á meðal Greta Thunberg og franski þingmaðurinn Rima Hassan. Ísraelskir hermenn stigu með valdi borð í skipið. Hann tóku aðgerða sínana og gerðu allt hjálpargögn upp. Þessi athöfn flokkast sem sjóránsamkvæmt grein 100 og einni sjávarréttarsamningi sameinuðu þjóðana, UNGLOS. Hvers kyns ólöglega ofbeldis eða handtöku aðgerðir eða hvers kyns ránsathöfn, framin í einkaeigu af áhöfn eða farþegum einkaskifs, á úthafi gegn öðru skipi. Þessi árás var ekki einangrað atvik, hún var skýr staðfesting á ásetningi Ísraels að hindra alla mannúðaraðstoð. Jafnvel þegar hún kemur frá alþjóðlega viðurkenndum skipum á hlutlausum vötnum. Ránið á Malle en braut ekki aðeins gegn alþjóðlegum sjávarrétti heldur sannar en frekar raunverulegt markmið sátursins að neyta 2 milljónum íbúa Gaza grundvallar þarfir lífsins. Með því að ráðast á mannúðartilraunir langt frá sinni kröfðu lögsögu afhjúpaði Ísrael sáturinn sem ekki öryggisráðstöfun heldur herferð hungurs og ógnunar. Atvikið undirstrikar brýna þörf á herinn gripi til að endurheimta sjávarréttindi palestínumanna og tryggja örugga afhendingu lífsbjargandi aðstoðar. Geopolítískur stuðningur og lagaleg stefna. Hvert herinn grip til að rjúfa lokun Ísraels á Gaza mun mæta harðri pólitískri andstöðu frá Bandaríkjunum, Bretlandi og Þýskalandi. Þessi ríki hafa stöðugt varið aðgerðir Ísraels og hindraði ábyrðaráðstafanir hjá Sameinuðu þjóðunum. Hins vegar alþjóðlegur straumur að breytast. Alvara kreppunnar í Gaza og opinber andstaða Ísraels við alþjóðalög hefur skapað rými fyrir nýtt bandalag ríkja til að bregðast við. Rússland og Kína, þó ólíklegt sé að þau leiði hernaðarlega viðleitni, hafa opinberlega fordæmt sátur Ísraels og stutt réttindi palestínumanna á alþjóðlegum vettvangi. Báðir hafa neitunarvald í öryggisráði S. Thorn, UNSC, og gætu hindrað hvaða ályktun sem ætlað að gera mannúðarinngrip refsivert. Þetta speglar sama pólitíska skjól og Bandaríkin hafa veitt Ísrael undanfarna 21 mánuði. Geopolítískt fordæmi skýrt. Neitunarvald notað til að vernda bandamenn, ekki til að framfylgja hlutlausum rétti. Ríki sem grípa til inngrips gætu mætt lagalegum á skorunum, þar á meðal tilraunum til að lýsa slíkri aðgerð sem ólögmætri árás. Hins vegar lagalegur grundvöllur inngripsins í bráðabirðaráðstöfunum mig, þjóðarmorðsamningnum og ábyrða til verndar, R2P, kenningunni, gerir slíkar áskoranir veikar og ótrúverðugar. Ég hefur þegar fundið líkur á þjóðarmorði í Gaza og skipað Ísrael að leyfa mannúðaraðstoð. Inngripn sem ætlaði að framfylgja þessu umboði ekki brot á alþjóðalögum, það uppfylling þeirra. Þar að auki mun yfirstandandi þjóðarmorðsmáli gegn Ísrael líklega staðfesta alvarleg brot á þjóðarmorðsamningnum, sem enn frekar réttlætir inngrip sem miðar að því að stöðva fjölda ofbeldi og endur heimta mannúðaraðgang. Ríki sem bregðast nú við munu ekki aðeins vera á réttri hlið sögunar, þau munu vera á réttri hlið lagana. Niðurstaða, lögleg og siðferðileg skylda. Alþjóðalög krefjast aðgerða þegar hætta á þjóðarmorði raunveruleg og í Gaza sú hætta ekki lengur fræðileg. Lokun Ísraels í bága við 4. Genfarsamninginn og opinber andstaða hennar við bindandi bráðabirðaráðstafanir veitir margþætta lagalega grundvöll fyrir tafarlausri herinngripi. Bandaríkin hafa notað neitunarvald sitt til að verja Ísrael frá ábyrgð. Nú geta Rússland og Kína, báðir mjög háværir stuðningsmenn réttinda palestínumanna, endurgoldið greiðan með því að verja hvaða mannúðarsamstarf sem frá refsi að gerðum öryggisráðsins. Bráðabirðaráðstafanir og líkleg niðurstaða yfirstandandi þjóðarmorðismáls veitir lagalegan ramma sem réttlætir og afturvirkt styður inngrip til að framfylgja alþjóðalögum og bjarga mannslífum. Að bíða eftir endanlegum úrskurði þjóðarmorð áður en gripið til aðgerða veri eins og að byðja slökkviliðsmenn að bíða eftir skýrslu íkveikju á meðan hús brennur niður. Fyrir allt of marga í Gaza nú þegar of seint. En hægt enn að koma í veg fyrir það versta, ef jafnvel fá ríki bregðast við af hugrekki, ákveðni og skýri samvisku. Þetta ekki tími fyrir fleiri yfirlýsingar. Þetta tími fyrir skip. Fyrir bílalestir, fyrir vend. Þetta tími til að rjúfa sáturinn.